Азатлык радиосы Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 29-avgust payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Paxta 2013 tashkilotlari hasharchilarni yotoq joyidan tortib qozon samovargacha ta'minlashi lozim.
Qozonini mahalla topasan deydi, o'chog'ini sen qilasan. Taqsimlab bo'lib bergan homiylar.
Iddao: o'zbekistonliklar Bishkekdan hajga noqonuniy ketmoqda.
Qirg'iz pasportini noqonuniy tarzda sotib olgan O'zbekistonning 40 nafar fuqarosi Qirg'iziston nomidan hajga jo'natilayotir.
Taqiq: rasmiy Toshkent hazil ko'rsatuv uchun Damashniy telekanalini uzib qo'ydi.
Adna Zavsiyah yumoristik ko'rsatuvni o'zbeklarning ustidan kulish deya baholagan amaldorlar telekanalni tezda efirdan olishni buyurishgan.
Ozod javob: ta'lim kreditini qanday olish mumkin?
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kimyoviy hujumga oid iddaolarni tekshirayotgan mutaxassislar guruhi mamlakatni tark etgach o'z xulosalari haqida unga hisobot berishlarini ma'lum qildi. Payshanba kuni qilgan chiqishida Ban Ki-mun BMT inspektorlari Suriyani shanba kunigacha tark etishlarini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Gennadiy Gat Tilov chorshanba kuni Hagada BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashuv chog'ida Suriyada harbiy intervensiya boshlash BMT nizomini shubha ostiga olish bilan barobar bo'ladi deya ta'kidladi. Rasmiy Moskva BMT inspektorlari Damashq yaqinida kimyoviy hujum uyushtirilganiga oid iddaolar xususida tekshiruvni yakunlamasidan Suriyaga qarshi harbiy hujum boshlash masalasini muhokama qilish shoshmashoralikdir deya ta'kidlamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Washington o'tgan hafta yuzlab odamning yostig'ini quritgan hujum ortida Suriya hukumati turgani haqida xulosa qilinganini bayon qildi. Shu bilan birga Obama Suriyaga nisbatan harbiy harakat boshlash borasida qaror berilmaganini qo'shimcha qildi. Bugun Britaniya parlamentining Suriyaga qarshi harbiy operatsiya boshlash masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. Bosh vazir David Cameron chorshanba kunga chiqishida BMT inspektorlari o'z ishlarini yakunlamagunicha Britaniya Suriyaga qarshi hujum boshlamasligini bayon qildi. O'zbekistonga oid xabar: Zarafshon shahar kengashi majlisida shaharga yangi hokim tayinlandi. 12UZ nashrining xabar qilishicha Navoiy viloyati hokimi shahar rahbarligiga ko'rsatgan Muhiddin Bozorovning nomzodi ma'qullangan. Zarafshon shahrining sobiq hokimi Ilhom Eshmirzayev o'tgan oy oxirida Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Eshmirzayev mansab vakolatini suiiste'mol qilib katta miqdordagi davlat mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Ozodlik manbalaridan biri sobiq hokimning mahalliy bolalar uyidagi bolalarga nisbatan jinsiy tajovuz qilganlik aybi ham qo'yilayotganini bildirgan edi, lekin bu iddaolar rasmiylar tarafidan inkor qilindi. 29-avgust kuni 12UZ nashri bergan xabarga ko'ra, yangi hokim Muhiddin Bozorov bundan avval Navoiy viloyati Qiziltepa tumani hokimi lavozimida ishlagan. Qirg'iziston muftiyati soxta pasportga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini hajga jo'natayotgani haqida iddaolar bildirildi. Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi raisi Baqit Nuriddinov Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida ana shunday ayblovni ilgari surdi. U muftiy Rahmatulloh Hoji Egamberdiyevni korrupsiyada ham aybladi. Baqit Nuriddinov joriy yilda Bishkek shahriga berilgan kvota hisobidan qirg'iz pasportini noqonuniy tarzda sotib olgan o'zbekistonlik 40 nafar fuqaro Qirg'iziston nomidan hajga jo'natilayotganini ham ta'kidladi. Unga ko'ra, Qirg'iziston muftiyati 2011 yilda Tojikistonning 40, O'zbekistonning 23 va Xitoyning 3 nafar fuqarosini noqonuniy tarzda hajga jo'natgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Uzoq Sharqning sovuqolgan hududlarini borib ko'rdi. Payshanba kuni Amur viloyatiga qilgan safari chog'ida Putin mahalliy fermerlar va mintaqa rahbarlari bilan uchrashdi. U misli ko'rilmagan suv toshqinidan ko'rilgan zarar uchun tovon puli to'lanishini va'da qildi. Amur viloyatida suv qaytayotgani ham aytilmoqda. Undan keyin Putin suv sathi oshishda davom etayotgan Xabarovsk shahriga ham tashrif buyurdi. Bu mintaqada suv sathi yakshanba kuniga borib 780 santimetrga ko'tarilishi bashorat qilinyapti. Amur, Xabarovsk, Yoqutiston va Yahudiy avtonom viloyatlarida o'nlab kon, ferma va aholi punktlari suv toshqinidan zarar ko'rdi. Bu mintaqalarda bir necha kun to'xtamay yoqqan qattiq yomg'ir misli ko'rilmagan suv toshqiniga sabab bo'ldi. Rossiyada so'nggi 120 yil ichida ro'y bergan eng yirik suv toshqini deb aytilayotgan ofat yana bir oy davom etishi kutilmoqda. Afg'onistonning Farah viloyatida Taliban jangarilari uyushtirgan hujum oqibatida afg'on milliy politsiyasining 15 xodimi o'ldirilib, yana 10 nafari jarohatlangani xabar qilinmoqda. Mamlakat g'arbida joylashgan Farah viloyati hokimligi matbuot vakili Abdulrahmon Javandayiga ko'ra, politsiya xodimlari chorshanba kuni Bolabaliq tumanini aylanib yurgan patrul safida bo'lgan va Taliban jangarilari pistirmasiga uchragan. Javandayining ozodlik afg'on xizmatiga aytishicha, halok bo'lganlar orasida politsiya bo'linmasi boshlig'i Omonxon ham bo'lgan. Chorshanba kuni Afg'oniston xavfsizlik xizmati rasmiylari ozodlikka Farah viloyatining Bolabaliq tumanida harbiy harakatlarni boshlanishi haqida gapirib bergan edi. Bu operatsiya viloyatni qo'shni Qandahor va Hirot shaharlari bilan bog'lovchi asosiy yo'lda jangarilar hujumlari ko'lamining oshishiga javoban o'tkazilmoqda.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda paxta mavsumiga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi. Mamlakatning janubiy viloyatlarida paxta terimiga safarbar etiladigan hasharchilarga joy tayyorlash xomiy tashkilotlarga taqsimlab berildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, har bir tashkilot hasharchilarni yotoq joydan tortib qozon samovargacha ta'minlashi lozim. Paxta mavsumi oldidan bo'layotgan ushbu tayyorgarliklarni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Paxta terimi mavsumi yaqinlashgani sayin O'zbekiston janubidagi tumanlar hokimiyatlari bu kampaniyaga qattiq tayyorgarlik ko'rishga kirishdi. Surxondaryo viloyatidagi mas'uliyati cheklangan tashkilotlardan biri rahbarining ismi oshkor qilinmaslik sharti bilan Ozodlikka aytishchi, hasharchilar yotadigan joylarni ta'mirlash uchun ham davlat, ham xususiy tashkilotlar homiylikka majburlamoqda.
Shuna tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yordamchilarni olib keladi, joylar tayyorlab, mana bu eski nima deydi, buzilib qolgan joylarni tashkilotlarga bo'lib bergan. Endi masalan mana bunday klublar, eski paytlarda mana kolxozlarning idoralari qolib ketgan shunday tashlandiq o'tiribdida, o'shani remontini tashkilotlarga bo'lib bergan. Sizlar remont qilib berasan, palondagi masalan bir kollej keladi yoki kollejga bo'lib bergan, sen mana bu yerda remont qilasan, mana bunday nima keladi, institut keladi, tashkilotlar keladi. Shunday qilib qozonini mahalla topasan deydi, o'chog'ini degan suv idishini buyog'ini sen qilasan, taqsimlab bo'lib bergan homiylar, homiy qilib. Haligi bir qo'shiq bor edi, bilasizmi? Garchi paxta yengil, og'ir tosh senda, ishlasa eng keksa va eng yosh senda, deydi. Og'ir tosh topib
dedi korxona rahbarlaridan biri. Jarqo'rg'on tumanidagi Jarqo'rg'on neft ochiq hisobdorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham ular chekiga tushgan dala shiyponi hasharchilarni qabul qilishga tayyor ekanligini aytdi.
Bo'layapti aka, bizda mana Jarqo'rg'on tumanida bitta shiypon biriktirilgan. Bosh tualet qurib, keyin shu shiyponni tozalab, ozodalab, odam chiqarib beradi. Tavar bo'lsa, yaqinda shu o'shaqa tashkilotimiz yotoq bilan nimaga chiqadi?
Dedi korxona mulozimi. Jarqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham dala shiyponlarini paxta terimiga tayyorlash homiy tashkilotlarga taqsimlab berilganini tasdiqladi.
Hammasi tayyor, toppa tayyor.
hammasi homiy tashkilotlarga biriktirilgan joylarini tayyorlab samovarlarga chiqavorib qo'yibdi darsh. Terim vaqtini aytsa, hamma hasharchi joyiga joylashib terib boshlaydi.
Dedi hokimlik mulozimi. Jarqo'rg'on tumanidagi mavsumni tez tugallash maqsadida mardikor ayollarning ham terimga jalb qilinayotgani aytiladi. Ozodlikning Jarqo'rg'ondagi manbasining aytishicha, tumanda mardikor ayollardan iborat paxta terish guruhlari tuzilmoqda.
Mardikor nimalar bo'lardi har mahallada. Bir xotin masalan bekor kasal ayollarni yig'ishtirib olib, sizlar masalan ishingiz bo'lsa, kunlik oborib uni agaratingizga ishlatadi, pulni oladi, yana shunday yerdashini ularga ham deb ularning ham o'sha xotinlarga lider deb nom qo'ydik ekan. Chiroyli nom qo'ydik ular liderlar. U madal gruppa deb nomladi gruppa. O'sha gruppa endi bularni paxtaga chiqadi kunlik. Endi ular ham mana bu mahalladan nima oladi ko'p anavi nima pasobiya. Bu yoqdan ham baribir ularning zasepka joyi borda. Bo'lmasa o'sha nafaqa bo'lmay qoladi-da.
O'zbekistonda mustaqillik bayrami o'tkazish paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlanishi kutilyapti. Kuzatuvchilarga ko'ra, majburiy bolalar mehnati bo'yicha xalqaro bosimlar ostida qolgan O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga ommaviy jalb etmaslikka harakat qilmoqda. Bolalar o'rniga davlat byudjetidan moliyalanadigan korxonalar, jumladan shifoxonalar xodimlari va maktab o'qituvchilarini dala ishlariga majbur etmoqda.
Demak, shukurlarda O'zbekistonda paxta mavsumiga tayyorgarlik qizg'in bormoqda. Biz tinglovchilarimizdan so'rab qoraldik, joylarda bo'layotgan paxta bilan bog'liq hangamolar, turli xil vaziyatlar, ayniqsa bola mehnati bilan bog'liq holatlar bo'yicha Ozodlikni boxabar qilib tursalar. Rasmiy Toshkent esa shukurlarda 16-17 oktyabr kunlari Toshkentda o'tkaziladigan 9-chi paxta va tekstil yarmarkasiga tayyorgarlikni ko'ryapti. Ushbu tadbir qatnashchilari O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani sotib olish bo'yicha shartnomalar imzolash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bolalar majburiy mehnati bilan bog'liq xalqaro tanqidlarga qaramay, Bangladesh o'z tekstil sanoati uchun O'zbekistondan yiliga 200 ming tonna paxta tolasini sotib olish haqida shartnoma imzolashni rejalagan inson huquqlari faollari Bangladeshning ushbu rejasini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilishiga qarshi xalqaro miqyosda kampaniya olib borayotgan Cotton Campaign tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Matthew Fisher Dal Ozodlik bilan suhbatda Bangladesh O'zbekistondan 200 ming tonna paxta tolasi sotib olish qarorini qayta ko'rib chiqishi kerakligini aytdi.
It would be important for the Bangladesh government to consider the implications of such a trade agreement.
Bangladesh hukumati bunday kelishuv oqibatini nazarda tutgan holda o'z qarorini qayta ko'rib chiqishi juda muhimdir. Bangladesh O'zbekistonda paxta yetishtirish tizimini majburiy mehnatga asoslanganini tan olish kerak. O'zbekistonda bunday amaliyot to'xtatilmagunicha O'zbek paxtasidan foydalangan shirkatlar inson huquqlarini buzayotganlarga sherik bo'lishi xavfini paydo qilishini Bangladesh inobatga olish kerak, dedi Cotton Campaign tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Matthew Fisher Dal. Paxta yetishtirishda majburiy mehnat, jumladan bolalar mehnatidan foydalanib kelayotgani uchun ko'p yillardan beri O'zbekistonni tanqid qilib kelayotgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa bo'limi matbuot xizmati boshlig'i Andrew Strolan Ozodlik bilan suhbatda Bangladesh O'zbekistondan paxta tolasi sotib olishni rejalayotganidan taassuf bildirdi.
Every year Uzbekistan sells this cotton. It is, we know, the product of forced labor, including forced child labor.
O'zbekiston har yili majburiy mehnat, jumladan bolalar majburiy mehnati evaziga yetishtirilgan paxtani sotishini bilamiz. Har yili bolalar maktabdan paxta dalalariga olib boriladi va 2 hafta, 4 hafta yoki 6 hafta davomida paxta terishga majbur qilinadi. Bangladesh va boshqa davlatlar paxta sotib olish orqali qanday tizimni qo'llab-quvvatlayotganini tushunish kerak. Bangladeshning o'zida ham mehnat qonunlari buzilishi bilan bog'liq jiddiy muammolar mavjud, dedi Andrew Strolan. Avgust oyi boshida Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mehdi Ali Ozodlik bilan suhbatda paxta tolasini O'zbekistondan to'g'ridan-to'g'ri sotib olish bo'yicha shartnoma 16-17 oktyabr kunlari Toshkentda o'tkaziladigan 9-chi xalqaro paxta yarmarkasida imzolanishi rejalanganini aytgan edi.
We are already working since long time.
Bangladesh o'z to'qimachilik sanoati uchun yiliga zarur bo'lgan 4 million tonna paxta tolasining 3dan 1 qismini vositachi shirkatlar orqali O'zbekistondan oladi. Bangladeshdagi tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi shirkatlar uchun o'zbek paxtasini vositachilar asosan Jenevada joylashgan ta'minotchilardan sotib olish qimmatga tushayotgani bois, ular nisbatan arzon Hindiston paxtasini ko'proq sotib ola boshladi. Human Rights Watch rasmiysi Andrew Strolin xalqaro tashkilotlar tanqidlariga qaramay, O'zbekiston hukumati 10 yillar davomida bolalar va kattalar majburiy mehnatdan foydalanib kelayotgani va 21 asrda ayniqsa bolalar majburiy mehnatdan foydalanishni hech qanday sabab oqlay olmasligini ta'kidladi.
Forced child labor has got to stop. I mean, there's no question about that. Absolutely no justification.
Bolalar majburiy mehnati to'xtatilishi kerak. Bu to'g'rida gap bo'lish ham mumkin emas. Hozirgi zamonda bunday amaliyot qo'llanilishini hech qanday sabab oqlamaydi. Bunga chek qo'yish uchun hukumat adolatli haq to'lashi kerak. Paxta terimchilari bolalar bo'lmasligi kerak. Bolalar paxta deb maktabdan, bilim olishdan mosuvo bo'lmasligi kerak. Buni ko'p yillardan beri O'zbekistonga hamma aytib kelmoqda.
Unfortunately, Tashkent has ignored pretty much everybody.
Afsuski, Toshkent bunga parvo qilmay kelmoqda, dedi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa bo'limi matbuot xizmati rahbari Andrew Strolin. O'tgan yili Toshkentda o'tkazilgan 8-chi paxta yarmarkasida dunyoning 38 davlatdan kelgan shirkatlarining 1000dan ortiq vakili ishtirok etgan. Tadbir davomida 12 ta xorijiy shirkat bilan qiymati 600 million dollardan ortiq bo'lgan 150 ta shartnoma imzolangan. O'zbekiston har yili 3.5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. O'zbekiston paxta eksporti hajmining 40% Rossiyaga to'g'ri keladi. Bangladesh, Xitoy va Janubiy Koreya ham o'zbek paxtasining asosiy xaridorlari hisoblanadi.
O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilgani bois huquq himoyachilari xorij shirkatlarini O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilishga chaqirib kelmoqda. Shu kunga qadar dunyoning 108 ta chakana savdo shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan voz kechgan. Ular orasida mashhur firmalar Gap, Walmart, Tesco, Gucci singari juda mashhur shirkatlar ham bor. Ozodlik tinglayapsiz, shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'iziston muftiyati soxta pasportga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini hajga jo'natmoqda. Rasmiy Toshkent hazil ko'rsatuv uchun Domashniy telekanalini uzib qo'ydi. Xalqaro hayot Suriyaga nisbatan harbiy hujum ehtimoli kuchaymoqda. Tyumendagi zachistka ekstremist oviga aylandi. Shuningdek, dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni hamda Ozod javobning yangi sonini ham tinglaysiz. Ozod javobning yangi sonida ta'lim kreditini qanday olish mumkin degan savolga javob izlaymiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qirg'iziston muftiyati soxta pasportga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini hajga jo'natmoqda. Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi raisi Baqit Nuriddinov Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida ana shunday iddao bilan chiqdi. U muftiy Rahmatulloh hoji Egamberdiyevni korrupsiyada ham aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi raisi Baqit Nuriddinovning iddao qilishicha, joriy yilda Bishkek shahriga berilgan kvota hisobidan qirg'iz pasportini noqonuniy tarzda sotib olgan O'zbekistonning 40 nafar fuqarosi Qirg'iziston nomidan hajga jo'natilayotdir. Unga ko'ra, Qirg'iziston muftiyati 2011 yilda Tojikistonning 40, O'zbekistonning 23 va Xitoyning 3 nafar fuqarosini noqonuniy tarzda hajga jo'natgan. Baqit Nuriddinov haj ziyorati bahosi 2300 dollar deb e'lon qilinganiga qaramay, muftiyat va ziyoratga bormoqchi bo'lgan shaxslar o'rtasida turgan hojiboshilar 4.5 ming dollardan haq so'rayotganini aytdi.
Hozir 4.5 mingdi, ochig'ini o'sha kashilovga so'rayotdi. Egerda metsan giresin degan.
Hozir ochiqdan ochiq 4.5 ming dollardan talab qilishyapti. Mana shu pulni berganlar hajga boruvchilar ro'yxatiga tirkalyapti. Hojiboshlar tanish bilishlar o'rtasidan tanlanmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 20 ga yaqin deputat muftiy bilan kelishib, hajga boruvchilar ro'yxatiga o'zlarining 5-10 dan tanish bilishlarini kiritib qo'ygan dedi Baqit Nuriddinov. Qirg'iziston muftisi Rahmatulloh Hoji Gambirdiyev, Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi tomonidan qilingan iddaolar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Unga ko'ra Baqit Nuriddinov O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistondan noqonuniy ravishda hajga ketayotganini iddao qilish ortidan nafaqat ulamolarini, balki hukumat tuzilmalarini ham haqorat qilmoqda.
Buni agar dalil deb bergansa, birinchi kezakda bu muftiyatning ustini jala javob bo'lib o'tgan yo'q.
U bu iddaolarni isbotlab berishi kerak. Negaki u nafaqat muftiyatni, balki huquq tartibot tuzilmalarini ham haqorat qilmoqda. Unga ishonsak, Qirg'iziston pasportini xorij fuqarolari emin-erkin sotib olishlari mumkin ekan. Ikkinchidan, biron bir shaxs Qirg'iziston pasportini sotib olib, bizga hujjatlarini topshirib ketsa, bizda nima gunoh? Bu pasportlarning haqiqiyligi yoki sotib olinganini tekshirish bizning vazifamiz emas, dedi Qirg'iziston muftiysi. Rahmatulloh Hoji Egamberdiyevning aytishicha, avvallari haj ishlari bilan shug'ullanib daromad topgan nohalol odamlar 1-2 yildan beri haj ziyoratini uyushtirish huquqidan mahrum qilingan. Muftiyga ko'ra, Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi mana shunday odamlarning nog'orasiga o'ynab, muftiyatga qora chaplash bilan shug'ullanyapti. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistonda har yili haj ziyoratini uyushtirish masalasi janjallar bilan bog'liq bo'ladi. Bundan bir necha yil oldin haj ziyoratiga borish uchun hujjat topshirgan va yo'l xarajatlarini to'lab qo'ygan mingdan ortiq qirg'izistonlik Makkaga bora olmay qolgan edi. Bir necha oyga cho'zilgan janjaldan so'ng bu odamlardan hojiboshlar noqonuniy tarzda pul yig'ib olgani, ayrim holatlarda esa qirg'izistonliklar o'rniga ko'proq pul to'lagan Xitoy, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari hajga olib ketilgani ma'lum qilingan. Joriy yilda Saudiya Arabistoni haj ziyorati uchun Qirg'izistonga 3600 kishiga kvota bergan, bu esa o'tgan yildagiga nisbatan 900 taga ozdir. Saudiya Arabistoni rasmiylari Makkada yirik qurilish ishlari olib borilayotgani munosabati bilan bu yil hajga beriladigan kvota 20%ga qisqarganini e'lon qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikda shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda Rossiyaning Domashniy telekanali kabel televideniyasi orqali namoyish etilmay qo'ydi. Toshkentda olingan ma'lumotlarga ko'ra, Domashniy telekanali translyatsiyasi 27 avgust kuni tushdan keyin to'xtatilgan. Mavzuni hamkasbim Xondamir o'rgandi.
Domashniy telekanali retranslyatsiyasi to'xtatilganini Toshkentdagi kabel televideniyalardan birining dispetcheri markazdan signal kelmayotgani bilan izohladi.
Domashniy bu translyatsiya signal не подаётся с центральный аппарат.
Domashniy bundan buyon translyatsiya qilinmaydi. Markaziy apparat bo'limi tomonidan signal berilmayapti,
degan dispetcher bu Rossiya bilan bog'liqligini aytdi. Demak, muammo sizlar bilan bog'liq emas, degan luqmamizga kabel televideniyasi vakilasi qat'iyan yo'q deb javob berdi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida biz Domashniy telekanalining Moskvadagi idorasi bilan ham bog'landik. Muddaomizni eshitgan telekanal vakilasi bunga mas'ul shaxs hozir ish joyida emasligini, keyinroq qo'ng'iroq qilishimizni iltimos qildi. Biz vaqt oralatib telekanalga yana 4 marta qo'ng'iroq qildik, ammo savolimizga javob berishi mumkin bo'lgan telekanal xodimasi go'shakni ko'tarmadi. Ayni paytda Toshkentdagi boshqa bir manbamiz kabel televideniyasi orqali Domashniy telekanali translyatsiyasi to'xtatilishiga oid boshqa bir taxminni aytdi.
MTRK'da ishlaydigan tanishimning aytishicha, bunga sabab Domashniy telekanalda namoyish qilinayotgan Одна за всех yumoristik ko'rsatuvi bo'lgan. Ko'rsatuv sketch show janrida bo'lib, unda aktrisa Anna Ardova har xil obrazlarda namoyon bo'ladi. Ana shunday obrazlardan biri O'zbekiston havo yo'llarida xizmat qiladigan styuardessa Zalima obrazidir. Bu ko'rsatuvni o'zbeklarning ustidan kulish deb baholagan amaldorlar telekanalni tezda efirdan olishni buyurishgan.
deydi Ozodlikning Toshkentdagi manbasi. Aytish joizki, O'zbekistonda ko'pchilik qiziqib tomosha qilayotgan Muhtasham asr turk teleseriali ham aynan shu telekanalda namoyish etilayotgandi. Bu serialdagi bosh qahramon Sulton Sulaymon rolini ijro etgan Xolid Erganch suratidan bir muddat O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning Guli brendi ostidagi erkaklar uchun mo'ljallangan atri reklamasida ham foydalanilgan. Keyinroq atri reklamasidan turk aktyori tasviri olib tashlangan. Turkiyadagi Teams Production studiyasi matbuot vakili Gözde Yılmaz o'shanda Xolid Ergan suratining namoyish etilmay qo'ygani shartnoma muddati tugagani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytganda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil boshida O'zbekiston barcha turk seriallari namoyishini to'xtatgan. 2012 yil fevralida Yoshlar telekanali efiridan Kelin, NTT telekanali efiridan Muhabbat simfoniyasi, TV Markaz telekanali efiridan esa Ajralsakda birgamiz nomli turk seriallari olib qo'yilganda. O'shanda kuzatuvchilar buni Toshkent va Anqara o'rtasidagi munosabatlar soviyi boshlagani bilan izohlagandilar. O'zbekistonda 2011 yili Rossiyaning DTV va TNT telekanallari translyatsiyasi, undan avval esa RenTV dasturlari namoyish etilishi taqiqlangan. Bu orada O'zbekiston nashrlarining yozishicha, O'zbek TV-chilari koreyalik hamkasblari bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda. Xususan kuni kecha Koreya teleradio yayinlov shirkati KBS delegatsiyasi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida bo'lib, hamkorlikka oid o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Hujjatga muvofiq ikki shirkat o'zaro teledasturlar, seriallar va filmlar almashadi. Mutaxassislar tayyorlashda bir-biriga ko'maklashadi. Ozodlik uchun Xondamir.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
28 avgust kuni Tyumen shahrida o'tkazilgan navbatdagi reyd davomida mahalliy politsiyaning bildirishicha 100 oshiq muhojir hibsga olingan. 47 nafari deportatsiyaga topshirilgan bu muhojirlar orasida Turkiston Islom partiyasi va Tablig'i jamoat ekstremistik tashkiloti a'zolarining ham borligi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
2013 yilning 28 avgustida Tyumen shahri ichki ishlar va FSB xodimlari shahar atrofidagi sanoat, qurilish, savdo va yashash obyektlarida navbatdagi zachistka amaliyotini olib bordi. Noqonuniy muhojirlarni aniqlash va Rossiyadan badarg'a qilishga qaratilgan bu amaliyot davomida politsiya O'zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjon va Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan 700 kishini tekshiruvdan o'tkazdi, deya ma'lumot berdi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Tyumen viloyati bo'yicha boshqarmasi referenti, katta leytenant Dmitriy Konovalov.
Более 100 граждан привлечены к административной ответственности по различным статьям кодекса, да? Вот. И 47 иностранцев будут переданы в суд для принятия решения о выдворении.
100 kishidan ziyod odam ma'muriy javobgarlikka tortildi. 47 xorijlikning ishi deportatsiya qilinishi uchun sudga topshirildi. Qolgan 60 kishining shaxsi aniqlanmoqda. Tyumen shahrida qo'lga olingan O'zbekistonlik 2 kishi Turkiston Islom partiyasi xalqaro terrorchilar tashkiloti a'zosi ekani aniqlandi. Undan tashqari yana bir tojikistonlik Tablig'i jamoat terrorchilik tashkiloti vakili ekani ma'lum bo'ldi. Bu shaxs allaqachon ko'rsatilgan ekstremistik tashkilotda faoliyat yuritgani to'g'risida ko'rsatma beryapti, dedi Tyumen politsiya boshqarmasi rasmiysi Dmitriy Konovalov. Ekstremizmda ayblanayotganlardan ekstremistik materiallar federal ro'yxatiga kiritilgan va Rossiya hududida tarqatilishi man etilgan kitob va brashuralar musodara qilingani aytildi. Ozodlik bilan suhbatda politsiya vakili Tyumen atroflarida olib borilgan maxsus reyd xalqaro ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha kompleks amaliyot deb atalishini qo'shimcha qildi. Hibs etilganlar to'g'risida FSB buyrug'i asosida ortiqcha ma'lumot bera olmasligini gapirgan Dmitriy Konovalov, nima uchun oddiy mehnat muhojirlari orasida olib borilayotgan tozalashga xalqaro ekstremizmga qarshi amaliyot degan nom berilgan o'zi ham tushuntira olmasligini gapiradi.
То же самое мероприятие в городе Тобольске было. Задержан 21 человек. А в розыске, значит...
Худди шундай тадбир бугун 29 август куни Тобольск шаҳрида олиб борилди. 21 киши ушланди. Бу ерда ҳам экстремистик материаллар федерал рўйхатига киритилган 40 га яқин китоб мусодара қилинди. Bundan tashqari, bu yerda katta miqdorda geroin va sintetik narkotiklar topildi, dedi Dmitriy Konovalov Ozodlik bilan muloqot chog'ida. Tumen shahar politsiyasida narkotiklar noqonuniy saqlanishi va ekstremistik faoliyat olib borilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atishga tayyorgarlik ko'rilayotganini bildirishdi. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rybinina hozircha bu shaxslar qaysi davlat tomonidan qidiruvga berilgani noma'lum qolayotganini gapiradi.
Ну, тут, во-первых, непонятно, идёт ли речь об экстрадиционных делах, будет ли идти речь об экстрадиционных делах или им будет что-то предъявляться в России.
Bu vaziyatda tushunarsiz qolayotgani, gap ekstraditsiya qilish to'g'risida ketyaptimi yoki ularga Rossiyaning o'zida biror ayblov qo'yiladimi? Biz albatta FSB va mahalliy prokuraturaga so'rovnoma yuboramiz va bu masala yuzasidan aniqlik kiritishga urinib ko'ramiz, dedi Ozodlikka Yelena Rybinina. Ozodlik Tyumen viloyati O'zbekiston so'rovi bilan xalqaro qidiruvda bo'lgan fuqarolarni ushlab, ekstraditsiya qilishda ilg'orlik qilayotgan Rossiya mintaqalaridan ekani to'g'risida xabar berib keladi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda eslatib o'tsam. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kimyoviy hujumga oid iddaolarni tekshirayotgan mutaxassislar guruhi mamlakatni tark etgach, xulosalari haqida unga hisobot berishlarini ma'lum qildi. Zarafshon shahar kengashi majlisida shaharga yangi hokim tayinlandi. 12 uz nashrining xabar qilishicha Navoiy viloyati hokimi shahar rahbarligiga ko'rsatgan Muhiddin Bozorovning nomzodi ma'qullangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Uzoq Sharqning suv bosgan hududlarini borib ko'rdi. Afg'onistonning Faroh viloyatida Taliban jangarilari uyushtirgan hujum oqibatida afg'on mahalliy politsiyasining 15 xodimi o'ldirilib, yana 10 nafari jarohatlangani xabar qilinmoqda. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsam, Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting. Diqqatingizni endi xalqaro mavzularga qaratsam, Afg'oniston, Iroq va Liviya rejimlariga qarshi amalga oshirilgan xalqaro harbiy amaliyotlar hali oxiriga yetmay turib, G'arb Bashar al-Asad rejimiga qarshi birlashgan urush boshlash ehtimoliga yaqinlashib qoldi. Ayni shu ehtimol BMT Xavfsizlik kengashi a'zolari barobarida xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan mavzuga aylandi. Ushbu mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi.
Xalqaro hamjamiyat Suriya hukumatiga qarshi qanday chora ko'rish borasida so'nggi qarorga kelish uchun Asad rejimining kimyoviy qurol qo'llagan, qo'llamaganiga oid BMT inspektorlari xulosasini kutmoqda. BMT bosh kotibi payshanba kuni inspektorlar hozirda kimyoviy qurol qo'llangani iddao qilinayotgan joyda tekshiruv ishlari olib borayotgani va ular Suriyadan shanba kuni qaytib, so'ngra o'ziga hisob berajaklarini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Washington Suriya hukumatining o'tgan hafta kimyoviy qurol qo'llaganiga oid to'xtamga kelgani, biroq Asad rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash to'g'risida hali bir qarorga kelmaganini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel Suriyaga qarshi amalga oshiriladigan har qanday harbiy amaliyotning xalqaro hamkorlikka asoslanajagini bildirdi. AQSh hozirda barcha ittifoqchilarimiz xalqaro hamjamiyat bilan Suriya masalasida maslahatlashmoqda va bu jarayon davom etadi. Prezident Obama ham, men ham Suriyaga qarshi harakat amalga oshirilsa, uning xalqaro hamkorlikka asosan bo'lajagini qayta-qayta takrorlayapmiz, dedi payshanba kuni AQSh mudofaa vaziri. Ayni shu kuni Rossiya hukumati yana bir bor Suriyaga qarshi harbiy amaliyot boshlash xalqaro qonunlarga zid bo'lajagidan ogohlantirib, bunday ehtimolga nisbatan o'z kuchli e'tirozini ifodaladi. Rossiya masalaga aloqador barcha tomon bilan Suriyadagi vaziyatni muhokama qilmoqda va bu maslahatlashuv natijasining konstruktiv bo'lishiga umid qilaman. Mojaroga tortilgan barcha tomonlar manfaatiga xizmat qiluvchi yechim topishimizdan hali ham umidvorman. Bu yechimni topish jarayonida esa xalqaro qonunlarga asoslanishimiz lozimligi borasida shubham yo'q, dedi Rossiya mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Anatoliy Antonov. G'arb hukumatlarining Asad rejimiga qarshi harbiy zarba berish ehtimoli oshib borayotgan payshanba kuni Fransiya prezidenti Fransua Oland Parijda muxolifatdagi Suriya milliy koalitsiyasi rahbari Ahmad al-Jarba bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng Parij rahbari xalqaro hamjamiyatni Suriyadagi zo'ravonliklarga barham berish uchun yaqin hamkorlikka da'vat qildi. Suriyaga nisbatan G'arb boshlashi mumkin harbiy amaliyot mavzusi xalqaro matbuot markazida qolmoqda. Britaniyadagi Guardian nashrining yozishicha mamlakatda Suriyaga nisbatan urush masalasida yuzaga chiqqan siyosiy tortishuv G'arb amaliyotini kelasi haftaga qadar kechiktirishi mumkin. Mamlakat parlamentini payshanba kuni favqulodda majlisga chaqirgan bosh vazir David Cameron Suriya masalasida o'ziga keskin chora qo'llash vakolati berilishini so'ramoqda. Muxolifatdagi Mehnat partiyasi esa mamlakat parlamentidan bosh vazir so'rovini rad qilib, hukumatga Suriyaga qarshi harbiy amaliyot boshlash vakolatini bermaslikni talab qilmoqda.
We've got to learn the lessons of Iraq. Because people remember the mistakes that were made in Iraq and I'm not willing
Biz Iroqdagi xatolarimizdan tegishli saboq chiqarishimiz lozim. Jamoatchilik Iroqda qilgan xatolarimizni unutgani yo'q va men ayni xatoni qayta takrorlashga ishqiboz emasman. Shu bois parlament quyi palatasi bosh vazirga harbiy amaliyot qo'llash haqqini hech bir asossiz berishiga izin bera olmaymiz dedi muxolifatdagi Mehnat partiyasi raisi Ed Miliband. Britaniya parlamenti bosh vazirga Suriyaga qarshi harbiy amaliyotga qo'shilish vakolatini bermagan taqdirda G'arb matbuotiga ko'ra bunday qaror AQShning keng xalqaro koalitsiya tuzish urinishiga jiddiy putur yetkazadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni Ozodlikka Skype'dan tashqari WhatsApp tarmog'i orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 97 15 39. Ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ichki kiyimda bosh vaziri Dmitriy Medvedevning boshini silayotgan qilib tasvirlagan rassom mamlakatni tark etdi. Rassom Konstantin Altuninning aytishicha, shu oy boshirog'ida Sankt-Peterburgda ochilgan ko'rgazmada rasmlari namoyish qilgandan keyin unga tahdid qo'ng'iroqlari bo'lgani sabab Fransiyaga qochishga qaror qilgan. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Farrux Yusufiy hozir studiyada. Marhamat Farrux aka.
Rahmat. Konstantin Altunin qalamiga mansub rasmlar shu oyning boshirog'ida Sankt-Peterburgda tashkil qilingan hokimiyat muzeyi ko'rgazmasida namoyishga qo'yildi. Lekin oradan ko'p o'tmay prezident Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev ayollar ichki kiyimida tasvirlangan bu rasmlar mahalliy politsiya tomonidan musodara qilinib, ko'rgazma yopib qo'yildi. Rassom Konstantin Altunin chorshanba kuni Ozodlikka telefon orqali bergan intervyusida rasmlari ko'rgazmaga qo'yilganidan keyin o'ziga nisbatan tahdidlar bildirilgani bois mamlakatni tark etgani va endi Rossiyaga qaytishni istamasligini bildirdi. Bugun Parij shahar prefekturasiga murojaat qildim, chunki boshqa ilojim qolmadi. Men Fransiyaga foyda keltirish va unga soliq to'lash uchun bu yerda yashash uchun ruxsatnoma olgan bo'lardim, lekin men siyosiy boshpana so'rashga majburman, chunki men kutilmaganda tez orada qochishga majbur bo'ldim, deydi rassom. Dushanba kuni politsiya Altunin qalamiga mansub boshqa rasmlarni ham musodara qildi. Ko'rgazmaga qo'yilgan hajviy rasmlar orasida geylarga qarshi qonunni targ'ib qilgan Rus pravoslav cherkovi rahnamosi va Duma deputatlari ham tasvirlangan. Altunin Rossiya rasmiylarining uning ijodiga bildirgan munosabatini fikr erkinligining nomaqbul va jirkanch yo'l bilan bostirilishi deya ataydi. Politsiya kvartirada tashkil qilingan hokimiyat muzeyini ham yopib qo'ygan. Altunining aytishicha, art loyihaning boshqa tashkilotchilari ham tazyiqlarga uchragan. Tashkilotchilarga ham hibsga olindi, lekin ularning bunga hech qanday aloqasi yo'q, chunki hammasiga Altunin aybdordir. Ular tashkilotchilarni kechasi soat 3 gacha ushlab turib, keyin politsiya bo'limiga olib ketishgan. Ular orasida ayol kishi ham bo'lgan va politsiya uni rosa qo'rqitib ustidan kulishgan, dedi rassom. O'shandan beri ro'y bergan bir nechta voqeani Altunin o'zi uchun bevosita tahdid deb qabul qilgan.
Menga bir necha marta qo'ng'iroq qilishdi, lekin men har safar go'shakni qo'yib qo'ydim. Keyin Fransiyaga ketish haqida qaror qabul qilinganidan keyin, bu qarorni qabul qilishimdan bir necha soat o'tib, xotinim qo'ng'iroq qildi. U paytda uyda emasdim. Xotinim pastda politsiya mashinasi turgani va meni surishtirayotganini aytdi. Shuning uchun uyga qaytmadim. Meni qochdi deb aytishingiz mumkin. Buni albatta uyatli ish deb aytishingiz ham mumkin, lekin buning boshqa estetik jihat ham bor. Oxir-oqibat Parijda turibman-ku deb hazillashadi rassom Altunin. VKontakte tarmog'idagi sahifasida e'lon qilgan prezident Putinga ochiq maktubida Altunin san'atni senzura qilishni to'xtatish va asarlarini qaytarishni talab qildi. Politsiya rassom Altunin o'z asarlari bilan qanday qonunni buzganini izohlamayotir. Rossiyada hokimiyat vakillarini haqorat qilishga qarshi qonun bor va unga ko'ra ko'pi bilan 1 yillik qamoq jazosi berilishi mumkin. Hokimiyat muzeyi xo'jayini Aleksandr Donskoyning ozodlikka aytishicha, rasmiylar undan mazkur voqeani Sankt-Peterburgda sentyabr oyida o'tkaziladigan katta 20-lik sammit oldidan ovoza qilmaslikni talab qilishgan. Mazkur muzey 15 avgust kuni ochilganidan beri muxolifat mavzusidagi boshqa ko'rgazmalar, jumladan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyni yoqlovchi ekspozitsiya tashkil qilindi. Hozirda muzey yopiqligicha qolmoqda.
Farrux aka, mana shu Altuninning yuqorida aytilgan suratini hozir saytimizdan topa olmadim. Bu suratni qo'yish imkoniga egamizmi?
Ha, bu suratni yaqin orada, mana shu 5-10 daqiqa orasida e'lon qilinadi.
Demak, aziz tinglovchi, Altuninning Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ich kiyimida bosh vazir Dmitriy Medvedevning boshini silayotgan suratini tez orada saytimizda tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Ushbu surat muallifi Konstantin Altunin esa o'ziga bo'layotgan ta'ziqlardan qochib Fransiyaga ketgani xabar qilindi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube video portali orqali siz har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn interaktiv dasturimizni tomosha qilish imkoniga egasiz. Ushbu dasturimiz Ozodlik sayti, Facebook va Odnoklassniki'dagi sahifalarimiz orqali jonli ravishda efirga uzatiladi, sizga taqdim qilinadi. Ozodlik onlayn dasturimizni kuzatishda davom eting va siz ham bu dastur ishtirokchisiga aylanish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Urganchga Chexiyada ishlab chiqarilgan trolleybuslar keltirildi. 100 ta yo'lovchiga mo'ljallangan ushbu transport vositasi Urganch Xiva orasida qatnaydigan eski Chex trolleybuslari o'rnini egallaydi. Urganchga keltirilayotgan 9 ta yangi trolleybus 3.5 million evroga sotib olingan. Ushbu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Hurmatli yo'lovchilar, Urganch Xiva yo'nalishi bo'yicha qatnayotgan trolleybusimizga xush kelibsiz.
Urganchga Chexiyada ishlab chiqarilgan trolleybuslar keltirildi. Kelasi oyidan yangi Chex trolleybuslari Urganch va Xiva o'rtasida qatnay boshlaydi. Chexiyaning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot vakili Roman Masarik Ozodlik bilan suhbatda dastlabki 4 ta trolleybus allaqachon Urganch shahriga yetkazilganini tasdiqladi.
Первые 4 единицы уже на месте, а ещё 5 на дороге и торжественно но там эксплуатация будет 7 сентября в Урганче.
4-тасы joyiga yetkazildi, qolgan 5-тасы yo'lda kelyapti. Trolleybuslar ishga tushirilishi rasmiy marosimi 7 sentyabr kuni Urganchda bo'ladi, dedi janob Masarik. Urganch va Xiva shaharlari o'rtasida qatnovchi ushbu Skoda 24 TR rusumli trolleybuslar Chexiyaning Plzen shahridagi Skoda Transportation korxonasida ishlab chiqarilgan. O'tgan yili Xorazm trolleybus davlat korxonasi Skoda Transportation shirkati bilan 9 trolleybusni sotib olish bo'yicha 3.5 million yevrolik kelishuvni imzolagan edi. Skoda Transportation vakili Libomir Kreychi Ozodlik bilan suhbatda trolleybuslar O'zbekistonga mustaqillik kuni arafasida yetib borganidan mamnun ekanini aytadi.
Trolleybusi 4 штуки поставлены в празднику 22 года в Шуми. Мы поставили там.
Да.
мы им поставили раньше на 3 месяца.
Bu trolleybuslarni O'zbekiston tomonidan iltimosiga ko'ra shartnomada belgilanganidan 3 oy avval, ya'ni mustaqillik kuniga ataylab jo'natdik. Mazkur trolleybuslarni ishga tushirish uchun mutaxassislarimiz ham Urganchga yetib borgan, ular mahalliy hamkorlarimiz bilan birga shu trolleybuslarni sozlashmoqda, dedi Skoda Transportation vakili Kreychi.
Надеемся, что уже все 9 поставим и будем стараться дальше.
100 yo'lovchiga mo'ljallangan ushbu transport vositasi Urganch Xiva orasida qatnayotgan eski chex trolleybuslari o'rnini egallashi kutilmoqda.
Первая поставка, мы поставили уже 90-е годы для Urgencha, это было к празднику.
Urganch shahriga 90-chi yillarda ham 25 ta trolleybusni yetkazib bergan edik. O'zbekiston bizdan yana ekologik toza bo'lgan trolleybus sotib olayotganidan mamnunmiz. Skoda 24 tiri oldingi modellarga qaraganda xavfsiz va ancha ixcham. O'zbekistonning iqlim sharoitiga ham mos keladi. Ichida 30 yo'lovchi uchun o'rindiq bor, yana 70 yo'lovchining tik turib turishi uchun joy bor, dedi Lyubomir Kreychi. Trolleybuslarning O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi krediti hisobiga sotib olinayotgani aytilmoqda. Xorazm viloyati trolleybusdan foydalaniladigan O'zbekistonning hozirda yagona viloyati bo'lib qolmoqda. 1997 yilda Urganch va Xiva shaharlari o'rtasida trolleybus qatnovi yo'lga qo'yilgan edi. Urganch aeroportidan Xivaning Ichan qal'asigacha uzaygan ushbu 30 kilometrlik yo'nalish Xorazmga kelgan sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida ishga tushirilgan edi. Lekin Urganchdan Xivaga trolleybusda borishga talabgorlar ko'p emas aftidan. Xivalik Rimajon opa esa trolleybuslarning asosiy mijozlari hozirda talaba va o'quvchilar bo'lib qolayotganini aytadi.
Odamlar bor, o'quvchilar qatnaydi endi bundan keyin studentlar. Nalara qaraganda arzon, lekin taksilari endi nalara qaraganda arzon. Endi bir saat ketadi. Kichkina kunday mashinalar bor, taksilar bor, ularda yarim soat 45 minutdan 1800 mingga shu bir soatda ziyod vaqt ketadi.
Endi lekin arzon.
Yo'lovchilar ko'p, 500-600 bor, undan ziyod emas. Chasniylar bu kichkina Nexia'lar 3000, 2000 damazlar, sopstvennilardan. 15 odamlik mashinalar bor, ular ham 2000.
Xorazm viloyati hokimiyatidagilar esa benzin ancha tanqis viloyatda elektr toki bilan harakatlanadigan ekologik toza trolleybuslar afzalliklari haqida gapirishadi. Toshkent shahrida esa trolleybuslar harakati norentabel ekani bois 2010 yilda to'xtatilgandi. O'sha yili Jizzax va Namangan viloyatlarida ham trolleybuslar xizmatidan voz kechilgandi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-chi bosqichida ta'lim oladi. Anvar Ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi.
O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi ho'kizni sotdik. Keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi talaba yigit Ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 26-iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin.
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi.
Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi.
Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat.
Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi.
Zalog obvezatini zalogsiz kredit bermaydi, opa.
Endi qishloq joyda zalog nima qo'yishadi, masalan?
Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti.
U qanaqa bo'ladi uchinchi shaxs kafilligi deganingiz?
Mana o'qituvchilarning ish haqqini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Qarindoshimizga bo'lishi mumkin. Balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi.
Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin?
Mashina qo'yish mumkin.
Mashinasi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa, texnika bo'lishi mumkin yoki ma'lumda savdo do'konlari bo'lishi mumkin. Qo'yishgan.
Uyini qo'ya oladimi? Uyini.
Yo'q, uy joyini qo'ymayman.
Uyda mebel bo'lsa bilmadimi?
Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz.
Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda.
Yo'q, yo'q, ularni ola olmaymiz.
Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin.
Mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi.
Kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan Bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir.
Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi.
Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa?
5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari necha foiz ayinda bo'lsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradi. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foizdan hisoblab berishi mumkin. Nolni sug'urta kompaniyasi o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'mni to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar.
Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha, talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin.
Garovga endi, masalan, ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin.
Ota-onasi nima, masalan, pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi?
Endi pensioner bo'lsa, endi u pensiyasi yetsa agar qabul qilsa bo'ladi. Ta'lim bo'yicha kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiylashtira qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qancha to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshi bo'lgan anaqa pensiyani yoshi o'tib pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'lay berishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizlar nizomidan ko'rsatib o'tilgan, bizlarning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, farzand shu ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan degan joyi bor.
Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin.
14% beriladi yillik. Zalobga nima qo'yiladi mo'lmi?
Bu 14% dedingiz, foizi qanaqa qaytariladi keyin?
Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzni o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi.
Mo'lmada to'lay olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi?
Chorakurlar sudga berilib, garovda mo'lmlik hisobidan undiriladi. Sudga prokuraturaga beriladi.
Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlashi shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 13 kun mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1- va 2- guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Xabaringiz bordir, Sharq taronalari xalqaro festivali 1997 yildan buyon o'tkaziladi. Festival doirasida Registonda, Samarqandning Registon maydonida katta konsert uyushtirish an'ana tusini olgan. Ushbu festival bilan bog'liq bizning muxbirimiz, mobil muxbirimizdan bir go'zal blog kelgan. Bu blog Registonga qachon rahim qilamiz deb nomlanadi. Ushbu blog saytimizga joylangan. Hozir ushbu blogdan ayrim satrlarni sizga o'qib bersam, demak, tarix bo'yi guppillab kelib turgan qo'qna maskanda qo'shiq tinglab raqs tomosha qilishga nima yetsin. Lekin Registonda har 2 yilda o'tadigan gijdabadang bazmu tomosha tarixiy obidalarga salbiy ta'sir etayotgani negadir hech kimning xayoliga kelmaydi. Me'moriy inshootlarning holatiga yog'in sochin kabi tabiat hodisalari bilan birga kuchli shovqin suron bilan ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tajribali me'mor arxitektorlarning xulosasi bu. Tillakori, Sherdor va Ulug'bek kabi noyob madrasalar ansambli qad rostlagan Registon maydonini ko'z o'ngingizga keltirib ko'ring. Festival konsert dasturiga ayni shu maydon mezbonlik qiladi. Cholg'ularning surani olamni tutadi. Asrlar davomida sukunatga o'rgangan binolar qudratli shovqindan do'lda qolgan niholdek titrab qaqshab ketadi. Katta ashula deysizmi, maqommi, Yevropacha operami, bari navbati bilan yangraydi. Bu yog'i Osiyo yo Afrika, u yog'i Yevropa yo Amerikadan kelgan san'atkorlar o'zlari bilib-bilmay tarixiy binolarga zarar yetkazishga baqadir hol hissa qo'shishadi. Osmonga o'rilayotgan shovqindan shishadek mo'r, chinnidek nafis obidalar zarar ko'radi. Til zoboni yo'q Registonning shafqat tilab qilayotgan sassiz nidosiga hech kim quloq solmaydi deya yozadi bizning blogerimiz, samarqandlik qalamkashning blogini siz to'liq ravishda saytimizda o'qish imkoniga egasiz. Go'zal blog o'qishni tavsiya qilardim. Aziz tinglovchi, shuningdek dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. Saytimizga O'zbekiston chegarasida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon proksisi yordam beradi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefon internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.